Umbra păstorului. O istorisire adevărată din secolul al XIX-lea, care se adresează tuturor categoriilor de vârstă. Te vei bucura să asculți o poveste captivantă a unui băiat al străzii și a păstorului său iubit. Capitolul 9. Teo are necazuri. Teo frecventa regulat școala de misiune, duminică după amiaza, iar domnul Scott devenise foarte preocupat de băiat. Într-una din zile, învățătorul îi făcu o imensă bucurie lui Teo prin faptul că își cumpără prânzul de la taraba lui și nu la mult timp după aceea, într-o seară, dori să viziteze camera unde locuia băiatul. Pentru că nu-l găsi acasă, se pregăti să plece, dar tocmai atunci a apărut Teo alergând pe scări. "Oh!" strigă el plăcut surprins când își văzu învățătorul. "Așteptați un minut să aprind o lumină." Băiatul își aprinse lampa și se așeză pe patul său din pânză, invitându-l pe musafirul său să se așeze pe un scaun rupt. Inima domnului Scott se umplu de milă când privi la camera mică și pricăjită și își aminti că aceea era tot ceea ce avea băiatul drept casă. "Teodor," spuse el după ce discutară pentru o vreme, "ce faci tu seara?" "Oh, uneori stau în camera lui Nan, sau merg să stau puțin de vorbă cu Tommy Bryan sau la alți bolnavi din clădire, ori merg pe afară în altă parte. Sâmbătă seara ajut la florărie." "De ce nu mergi tu la o școală cu cursuri serale? Cred că ar fi cel mai bun loc pentru tine ca să-ți petreci serile," spuse domnul Scott. Aceasta era o idee cu totul nouă pentru băiat, reflectă în tăcere asupra ei. Domnul Scott continuă. "Teodor, nu-i vina ta că nu ai fost la școală până acum, dar acum poți frecventa o școală serală și va fi vina ta dacă vei ajunge un ignorant. Vei fi în stare să faci mult mai multe și o muncă mai bună în lume, având o educație, decât dacă nu vei avea una. Cu cât cunoști mai multe, cu atât îi vei putea ajuta mai mult pe alții, înțelegi? Cred că așa e, da, cred că învățarea va fi o treabă tare grea." "Nu cred că e chiar așa. Mai degrabă va fi greu la început, pentru că nu ești obișnuit să studiezi, dar părerea mea este că tu ești destul de isteț cât să avansezi repede odată ce vei lua un start bun. Acum, ia spune-mi, cine-i fata asta de care te-am auzit că ai amintit de câteva ori? Nan o cheamă." "Oh, da, Nan, haideți, vreau să o vedeți pe ea și pe bebeluș," replică băiatul nerăbdător. Fiind cumva nesigur de ce fel de fată ar fi putut găsi și totodată dornic să afle cât se putea de multe despre apropiații lui Teo, domnul Scott îl urmă pe băiat pe scări. "Nan, uite-l pe învățătorul meu, domnul Scott! Haideți să vedeți bebelușul!" exclamă Teo după ce deschise ușa neceremonios, împingând-o și-l conduse pe musafir înăuntru. Domnul Scott fusese luat prin surprindere mai mult decât în an de această introducere fulger. Fata se înroși puțin, dar se ridică fără să spună nimic și dădu mâna cu domnul în timp ce Teo exclamă: "Ce bine, frățiorul nu doarme încă! Ăsta e bebelușul, domnule Scott! Nu-i că e un scumpel, luați-l!" Domnul Scott era un bărbat tânăr și nu era deloc obișnuit cu luatul bebelușilor, dar băiatul deja îl ridicase pe micuț din pat și îl întinse spre învățătorul său cu așa bucurie pe față, că tânărul simți că nu l-ar fi putut dezamăgi. Așa că primi bebelușul cu multă grijă, apucându-l cu ambele mâini, dar nu știu ce ar fi trebuit să spună sau să facă pentru a-l amuza pe copil și răsuflă cu multă ușurare când frățiorul întinse mânuțele spre Teo, iar băiatul îl luă din nou spunând: "Nu-l cunoști încă, nu-i așa, frățiorule, dar o să-l cunoști încet, încet." Spunând acestea, Teo rostea o profeție mai mult decât și-ar fi imaginat. Eliberat de copilaș, domnul Scott se întoarse spre Nan și se înroși când văzu o scânteie de amuzament în ochii negri ai fetei, dar limba, oricând pregătită de conversația lui Teo, umplu imediat momentul de tăcere și în curând toți trei discutau de parcă ar fi fost niște vechi prieteni, iar când domnul Scott plecă, era convins că noul său elev era binecuvântat să aibă o prietenă precum Nan. Totodată el își dădu seama că marea clădire cu amestecul colorat de comunități care o popula era cel mai nepotrivit loc pentru o fată ca Nan și hotărâ că ea ar fi trebuit să se mute într-un loc mult mai bun cât de repede posibil. Interesul său pentru Teodor fu adâncit de această vizită în camera sa și a prietenei sale. Simți că era ceva neobișnuit cu acest băiat și se hotărâ să-l supravegheze și să-i ofere orice ajutor ar fi avut nevoie. Era deja noiembrie, iar noaptea era răcoare, când domnul Scott părăsi clădirea cu camera de închiriat, se încheie la haina subțire și se înfioră când se gândi la patul de pânză al lui Teo, fără pernă sau măcar vreo pătură. Niciun fel de așternut, își spuse el, și nici foc nu e potrivit pe o vreme ca asta. În ziua următoare îi povesti despre asta mătușii la care locuia, iar rezultatul fu acela că, înainte de lăsarea nopții, au trimis două perne și o pătură călduroase la camera lui Nan pentru Teodor Brain și astfel băiatul măcar nu mai avea să sufere de frig noaptea pentru restul iernii. Lui Teodor ajunsese să-i placă tot mai mult de învățătorul său, cu cât treceau săptămânile și adesea, după orele de școală duminicală, cei doi mergeau spre casă împreună. Unii dintre băieții care frecventau de mai mult timp clasa nu prea puteau suferi această prietenie, cu atât mai mult cu cât Teo nu mai era popular printre ei tocmai în acea perioadă. Se face prea bun tot, Brian, spuse unul dintre ei într-o duminică. S-a dus cu învățătorul acasă săptămâna trecută și acum iar? În timp ce spunea acestea, băiatul se uita încruntat în urma celor doi. Aș vrea să mă revanșez față de el. Asta aș vrea, interveni un altul. Da, da, el se crede tare bun acum, știi?" spuse Dick Hunt cu dispreț. Trebuie să-i o plătesc că m-a părât la taică-miu și că l-a trimis pe tot după mine noaptea aia când s-a furișat acolo," spuse Dick. Îs cu ochii pe el de atunci." Nu trecu mult până când Dick găsi ocazia de a-și pune în aplicare amenințările de răzbunare. Într-o noapte, Dick pierdea vreme la colțul unei străzi cu Cartus și alți doi băieți când Teodor trecu pe lângă ei în drumul său de la școală spre casă. Îi salută cu un semn din cap când trecu pe lângă ei, dar nu se opri. Dick îl urmări cu privirea până când îl văzu cotind pe o stradă îngustă. Apoi Dick ținu un scurt discurs lui Cartos și celorlalți doi, după care toți patru porniră în direcția în care o luase Teo. Între timp acesta își continua drumul fluierând vesel și era fericit pentru că începuse să meargă la școală și, mai mult decât atât, avea în buzunarul său o bacnotă de $5 care însemnau foarte mult pentru el în acel moment. Chiar de când plecase de la casa păstorului, muncise mai mult ca niciodată, fără să piardă nicio ocazie de a câștiga chiar și o monedă de 5 cenți și fiecare bănuț pe care îl putea economisi, îi dădea lui Nan să-i păstreze. El fusese foarte deschis cu ea, iar Nan știa că imediat ce va reuși să strângă $37, avea să-i ducă păstorului pentru doamna Russell și să-i spună întreaga poveste. Mai întâi să renunțe la toate obiceiurile sale rele, iar apoi, pe cât posibil, să se împace cu cei cărora le-a greșit, acestea erau acum țelurile ferme ale lui Teodor, dar simțea că nu ar fi fost în stare să dea din nou ochii cu păstorul până când nu ar fi putut să-i aducă dovada pocăinței sale sincere. De multe ori în săptămânile care trecură, băiatul plănui cu Nan cum avea să meargă la casa păstorului, și ce îi va spune acestuia și ce spera că îi va spune păstorul, iar Nan se bucura aproape la fel de mult ca băiatul când, săptămână după săptămână, suma de bani pusă deoparte se apropia tot mai mult de cea dorită. Nici măcar Nan nu cunoștea toată munca grea și restricțiile la care se supunea Teodor pentru a reuși să pună bani deoparte din micile sale câștiguri. Cei $5 aflați în buzunarul său în acea seară completau întreaga sumă de care avea nevoie și chiar în ziua următoare intenționa să meargă cu banii la păstor. Fericitul gând de a revedea acea față care pentru el nu avea asemănare umplea inima băiatului de o încântare dulce și profundă. Se gândea la asta în timp ce mergea grăbit pe alea scurtă și întunecoasă, pe care erau doar două sau trei garduri și o casă părăsită. În spatele lui se furișau cei patru cu pași repezi, dar el nu le dădu nicio atenție până când o lovitură puternică peste ceafă îl făcu să se întoarcă imediat și dădu cu ochii de patru figuri întunecate gata de atac. Cine sunteți? De ce mă loviți?" întrebă el. Nu primi niciun răspuns, dar Dick lovi din nou. De data asta Teodor era oarecum pregătit, așa că reuși să pareze. Oho, ești tu, Dick Hunt. Trebuia să-mi dau seama că nimeni altul nu ar ataca furișându-se așa. Ia spune, ce vrei? ți-o întorc pentru că te-ai furișat la tot și apoi te-ai dus fugind la taică-miu și ai zis unde se răspunse furios Dick. N-am vorbit deloc cu tatăl tău în noaptea aceea, se apără Theo, dar Dick răspunse răutăcios, spune asta cui vrei. Văzându-i pe ceilalți îndreptându-se spre el, se propti de casa goală din spatele lui și îi înfruntă pe toți cu încăpățânare fără să spună nimic. Ei ezitare pentru un moment, dar Dick strigă. Haideți, băieți! Cei patru se aruncară asupra lui Theo, lovindu-l, îmbrâncindu-l și bătându-l toți deodată. Se apără cât putut de bine, dar discrepanța era prea mare. Doar când băiatul căzu la pământ leșinând, agresorii săi se dedură înapoi, uitându-se neliniștiți unul la altul în întunericul nopții. Ce facem acum?" șopti Carthos. Fugiți, vine cineva!" spuse Dick încet și-și luară picioarele la spinare, lăsându-l pe Theo așa cum căzuse pe pământ. Băieții se opriră din alergat doar când ajunseră pe o stradă luminată, unde trecătorii ar fi putut observa, dar mergeau totuși cu pas grăbit, discutând în șoaptă și cu precauție ceea ce tocmai se întâmplase. Doar nu crezi că s-a zis cu el, nu, Dick? Întrebă neliniștit Carthos. Dick încercă să râdă nepăsător, dar nu-i prea reuși. S-a zis cu el? Nici pe departe, răspunse el imediat. Cred că mai mult se prefăcea și nu a fost nici lovit pe jumătate cât trebuia. Cei trei se întoarseră în curând, lăsându-l pe Dick să-și continue singur drumul. Dick se simțea destul de mizerabil când se îndreptă singur spre casă. Nu-i părea rău deloc pentru ceea ce-i făcuse lui Theodor, dar se temea de consecințe. Îl luă groaza când își amintea cum băiatul căzu, rămânând nemișcat la pământ. Dacă l-au omorât, atunci au făcut o crimă. Cineva trebuia să răspundă pentru asta, iar acel cineva avea să fie Dick Hunt. O transpirație rece îi acoperi fruntea, iar inima îi zvâcnea în piept când se gândea la asta și simți un impuls sălbatic de a fugi departe, până când silueta întunecată căzută pe acea alee neluminată ar fi rămas cu multe mile în urma lui. Apoi licări din nou speranța. Poate, la urma urmei, tot nu fusese chiar atât de grav rănit. Poate doar s-a prefăcut ca să-i sperie. La acest gând, Dick încetini pasul grăbit și aproape că dorea să se întoarcă și să vadă dacă trupul lui Todd încă mai zăcea unde îl lăsaseră, dar nu era destul de tare să facă asta. Tremura și grăbi din nou pasul neajutorat, înaintând pe străzile bine luminate. Îi era frică să meargă acasă gândind că acolo ar fi putut auzi veștile de care îi era groază. Dar totodată era frică să rămână pe străzi, pentru că se aștepta ca în orice moment să simtă mâna grea a polițistului pe umărul său. Se gândea că băieții de care se despărțise, Carthos și ceilalți doi, făcuseră o declarație la poliție împotriva lui pentru a se salva pe ei înșiși. Așa că era cât de nenorocit se putea simți un băiat și hoinări o oră sau două, poposind uneori pe la colțurile întunecoase, pentru ca apoi să gonească din nou cu urechile ciulite pentru a auzi dacă îl urmărește cineva. Într-un final se îndreptă spre casă, tânjind și totodată fiind îngrozit să o întâlnească pe mama sa. Era aproape miezul nopții când se furișă încet pe scări, dar mama lui nu fusese în stare să adoarmă, iar în momentul când el atinse ușa în întuneric, ea o deschise răsuflând ușurată pentru că așteptarea ei plină de îngrijorare luase sfârșit pentru încă o noapte. I se părea acum că era inutil să se plângă sau să-i mai spună ceva. Dick tânjea să o întrebe dacă știa ceva despre Todd, dar limba sa refuza să rostească cuvintele, așa că se strecură în pat, întunecat și tăcut. Theo nu se prefăcuse atunci când căzu sub atacul brutal al celor patru băieți care se aruncară asupra lui. Ei erau cu toții puternici și bine făcuți, iar loviturile lor date orbește și cu agresivitate în întuneric lăsaseră probabil răni mult mai mari decât realizau ei. Oricum, Theo simțise că îl părăsesc puterile încă înainte de ultima lovitură peste cap să-l aducă în starea de inconștiență. Acel cineva pe care băieții îl auziră venind se apropie cu umerii lăsați pe alea întunecoasă și se împiedică de trupul căzut la pământ. Hei, ce-i asta?" se miră el în timp ce pipăia cu degetele agile fața și silueta băiatului. Cineva a pus la cale ceva aici. Hai să vedem dacă nu-i așa. Ei bine, e leșinat." Aceste remarci fără noimă fură însoțite de o percheziționare rapidă și îndemânatică a buzunarelor băiatului, iar ultima expresie de empatie se pierdu când fu descoperirea banilor, care nu erau nici cum câștigați prin furt. Imediat, noul venit acționă repede, ducându-și treaba la bun sfârșit, golind buzunarele băiatului într-o manieră care dovedea că nu era deloc un începător în astfel de fapte. Apoi o luă tiptil la Sănătoasa, lăsându-l din nou pe băiat singur în noapte, iar de această dată nu mai era niciun păstor prin preajmă care să-l ajute. Între timp, acasă, Nan se întreba de ce Teo nu venise, așa ca de obicei, să-i povestească ce făcuse la școala serală și ca să-l ia pe Tag, care rămânea la ea cât timp Teo era la școală. Și Tag era neliniștit și tulburat. Când se apropia vremea ca băiatul să se întoarcă, Tag se ducea la ușă ascultând atent scomote de pași. Din când în când el scheună și până la urmă se arăta așa de nerăbdător să iasă afară, că Nan deschise ușa spunându-i: „Du-te și găsește-l, Tag!” Ea rămase în pragul ușii și l-auzi pe Tag alergând cât îl ținură picioarele până la ușa lui Teo. Acolo ascultă și mirosi un moment, apoi se întoarse și cu un lătrat scurt și nerăbdător goni pe scări până ajunse în stradă. Nan așteptă multă vreme, dar câinele nu se întoarse, așa că într-un final stinse lumina și merse la culcare cu inima plină de îngrijorare. Dar Tag nu putea dormi. Părea că știa că se întâmplase ceva rău și că avea ceva anume de făcut. Alergă mai întâi la taraba stăpânului său, apoi la școala de misiune și la școala serală. Și pentru că toate aceste locuri erau învăluite în întuneric și liniște, merse grăbit pe străzi, adulmecând cu nasul solul și în același timp fiind atent la tot ce mișca cu ochii săi plini de nerăbdare și dragoste. Astfel ajunse la băiatul care zăcea pe alea întunecoasă și la început fu plin de bucurie, dar când încântarea sa frenetică nu reuși să-l trezească pe stăpânul său și să-l facă să meargă acasă, Tag fu sigur că se petrecuse ceva rău, așa că începu să alerge înainte și înapoi până la colț și atrase astfel atenția unui polițist care îl urmă pe alea întunecată, iar în câteva minute Teodor era în drum spre spitalul de urgență, cu Tag alergând în urma ambulanței la viteza maximă. Însă din nou Tag fu împins aspru la o parte când încercă să se strecoare înăuntru după stăpânul său. De data asta simți că nu mai poate îndura, așa că se așeză pe scările spitalului și începu să urle protestând până când veni cineva și îl fugări. Dar nu putu sta deoparte, așa că se târâ într-un colț întunecos de lângă zid și, ghemuindu-se în cel mai strâmt loc, rămase acolo nenorocit și de veghe până dimineața. În zori, după ce îi observă cu atenție pe cei care trecură pe lângă el, ieșind și intrând în spital, se târâ încet până acasă la Nan și îi se strădui în zadar să-i spună ce se întâmplase și unde era Teo. Nan petrecuse o noapte plină de neliniște, pentru că era sigură că se întâmplase ceva rău. De când Teo se întoarse de la casa păstorului, era așa de schimbat că ea ajunsese să aibă încredere în el. Simțea un fel de responsabilitate de soră mai mare și în ce-l privea pe Teo, știind prea bine că el era mult mai singur pe lume decât ea, pentru că ea l-avea pe frățior, iar Teo nu avea pe nimeni. Așa că merse la ușa doamnei Hunt și discută cu ea frământarea ei. Tocmai atunci Tag se apropie încet pe scări cu capul a plecat și coada între picioare. El început să dea din coadă când o văzut pe Nan și se gudură cu capul pe lângă ea, apoi privi fix așteptând să fie chestionat. „A fost plecat toată noaptea”, îi spuse Nan doamnei Hunt, făcând referire la Tag, „dar nu cred că l-a găsit pe Teo. Nu se poartă ca și cum l-ar fi găsit. Oh, doamnă Hunt, unde credeți că este?” Doamna Hunt scutură din cap. „Domnul știe”, spuse ea, „dar sigur i s-a întâmplat ceva. A fost consecvent ca un ceas de când și-a luat camera aia sus. Pot spune asta despre el”, în timp ce vorbea oftă, gândindu-se la Dick al ei. „Dar ce aș putea face, doamnă Hunt”, spuse plângând Nan. „Mi se pare cumplit să continui ca și cum ar fi fost aici ca de obicei. Nu este nicio cale să aflăm unde este.” „Uite, Nan”, spuse doamna Hunt, „știi unde locuiește învățătorul lui, domnul Scott?” „Da, ce ar fi să-i trimiți vorbă? Pare să fie foarte preocupat de binele lui Todd și a lui Dick. Cred că așa face cu toți elevii săi. El va ști ce să facă și unde să-l caute pe băiat, nu crezi?” Fața lui Nan se lumină dintr-o dată când auzi propunerea prietenei sale. „Sunt convinsă că e o idee foarte bună”, răspunse ea. „El a fost întotdeauna așa de drăguț și de bun cu Teo. Ar fi trebuit să mă gândesc că el ne va ajuta să-l găsim pe Teo. Așa e, copilă, nu te mai agita atât, că sunt sigură că el va rezolva problema imediat. O să-l las pe Dick sau pe Jimmy să meargă la domnul Scott de îndată ce își vor servi micul dejun.” Simțindu-se ușurată de această promisiune și străduindu-se să fie încrezătoare și să nu se mai îngrijoreze, Nan alergă înapoi la camera ei, timp în care doamna Hunt își strigă băieții. Dick se prefăcu că doarme dus și fu nevoit de mai mult de o chemare și o zgâlțietură ca să-l ridice din pat, dar în realitate el pretecuse o noapte foarte mizerabilă și auzise cu inima bătându-i puternic discuția dintre Nan și mama lui. În timp ce asculta, revedea cu ochii minții trupului Teo căzut la pământ, nemișcat în întuneric. Își imagina trupul neînsuflețit al lui Teo pe o lespe de la morgă, iar pe sine, închis într-o celulă de închisoare, condamnat pentru crimă. Nici cel mai mare dușman al lui Dick nu i-ar fi putut dori să fie mai chinuit decât fusese el în acea oră când se zvârcolea în patul lui cu urechile ciulite să asculte fiecare cuvânt din conversația celor două. Dar când mama lui îl scutură, se frecă la ochi și se prefecu că era pe jumătate adormit și refuză categoric să meargă la domnul Scott. "Trimite-l pe Jim dacă trebuie să meargă cineva," urlă el și începu să se îmbrace. "Hei, Jim, hai, scoală-te repede!" adăugă el de la o parte păturile de pe fratele său pentru a accentua ce le spuse. "Mereu mă pune pe mine, Dick ăsta," mormăi Jim câteva minute mai târziu, când se alătură mamei sale în altă cameră, dar când auzi de ce trebuia să meargă la domnul Scott, nu mai vociferă, ci chiar se grăbi să-și termine repede micul dejun și apoi plecă în grabă. Jim nu împărtășea dușmânia fratelui său față de băiatul dispărut. Îi plăcea de Teo și de Nan și era întotdeauna gata să o ajute, oricând ar fi avut nevoie de el să meargă undeva pentru ea. Domnul Scott tocmai își servea micul dejun când a apărut Jim, iar ceaiul îi se răcise în timp ce ascultă cu toată atenția ceea ce îi povestea băiatul. Fața era foarte serioasă când spuse: "Spune-i domnișoarei Nan că o să fiu acolo cam într-o oră. Auzi, Jim, tu ai servit micul dejun?" "Da, domnule," răspunse Jim, aruncând o privire fugară la prăjiturile calde și cotletul care miroseau așa de bine. Jim nu avusese cotlet și prăjituri la micul dejun. "Mătușa Mary, poți te rog să aduci o farfurie și pentru Jim?" ceru domnul Scott, iar mătușa lui așeză zâmbind încă un scaun la masă și umplu o farfurie cu mâncare pe care băiatul o goli imediat, de parcă ar fi fost prima lui masă din zi. Și domnul Scott se grăbi să-și termine micul dejun, apoi îl trimise pe Jim la Nan. Între timp, el merse la locul său de muncă pentru a face aranjamentele necesare absenței sale din acea dimineață. Cam într-o oră, așa cum spusese, bătu la ușa lui Nan. Ea îl întâmpină cu bucurie, simțindu-se ușurată și sigură că măcar el va fi în stare să dea de urma lui Teo. El rămase doar cât fu nevoie pentru a primi puținele informații pe care ea îi le putea oferi, apoi se porni să plece, dar înainte să ajungă la scări, Nan alergă după el. "Domnule Scott," strigă ea, "nu ar fi bine să-l luați pe Tag, câinele lui Teo, cu dumneavoastră?" Domnul Scott fu de acord, dar acum apăru un alt obstacol neașteptat. Tag refuză să-l urmeze. Se ascunse sub rochea lui Nan și se ghemuia acolo, uitându-se tăcut la domnul din fața lui, dar fără să facă vreo mișcare spre el, deși acesta îl strigă și fluieră la el cât de convingător putu. "Oh, Tag, te rog, du-te!" interveni Nan, căreia aproape venea să plângă când văzu reacția neașteptată a câinelui. Tag își întoarse capul și se uită la ea, ca și cum ar fi fost mișcat de tonul ei rugător. După un moment de ezitare, se târâ încet afară din ascunzătoarea lui și îl urma pe domnul Scott pe scări. Odată ajuns afară, el se opri și îl privi pe bărbatul din fața lui cu atenție și ochi întrebători, stând gata să o ia la fugă dacă acesta s-ar fi repezit spre el să-l captureze, dar domnul Scott de asemenea se opri și spuse încet: "Du-te și găsește-l, Tag, găsește-l pe Teo!" Aceste cuvinte au fost suficiente pentru micuța și inteligenta creatură. Cu un lătrat scurt și ascuțit de satisfacție, Tag o luă la un așa galop că domnul Scott se strădui din greu să nu-l scape din priviri. De fapt, de îndată ce cotiră spre o stradă comercială aglomerată, îl pierdu cu totul din vedere pe ghidul său patruped, dar direcția pe care o luase Tag fusese un indiciu suficient de clar. Tânărul bărbat era așa de sigur că locul spre care îl conducea câinele era spitalul de urgență, că luă o mașină și se îndreptă direct într-acolo și, bineînțeles, că pe scări îl găsi pe Tag cu urechile scurte ciulite, urmărind atent și nerăbdător o ocazie de a se stricura înăuntru. Părea să înțeleagă că apăruse și această șanse când îl văzu pe domnul Scott alergând pe scări, pentru că începu să țopăie și să-și arate bucuria în toate felurile posibile. Câinii nu aveau voie în spital, dar când domnul Scott îl luă pe Tag în brațe și promisese să-l țină acolo, recepționerul fu de acord, într-un final, să-l lase să intre. Și astfel merseră mai întâi în camera de așteptare, iar apoi pe scări și prin colidoarele lungi. Aici a sfârșit capitolul de astăzi. Vom continua data viitoare cu următorul capitol, O amară dezamăgire. Vă aștept data viitoare la aceeași oră, aici la Radio Vocea Evangheliei, să pășim împreună în călătoria prin cartea Umbra Păstorului. Dorim să mulțumim editurii Christian Ed Ministers pentru acordul oferit de a vă prezenta cartea Umbra Păstorului. Până data viitoare, fiți binecuvântați și să auzim numai de bine!